sean duchovní věry. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, to samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelanie.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelanie.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Ještě upozornění tedy, že nově do češtiny byla přeložena kniha Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Tu si najdete na kob.forum.eu, je v elektronické podobě, protože starý překlad je nekompletní a nekvalitní. No a také, co teď vidíte obrazem, nová kniha na zakázaném vzdělání, nejen tedy knižní podobě, tedy překlad knihy Státní symboly a státní suverenita, ale také právě Stalinova ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova. Mám zde upozornění. Takže dámy a pánové, já vás zdravím a vítám zde na aktualitách SV24 Svobodného vysílače na tom druhém pramenu a uvedeme tedy fond konceptuálních technologií a jejich pravidelný analytický pořad, tedy otázka a odpověď. A dlužím vám tedy už 3 díly, takže si teď koukneme na 8. července. Moderátor tedy zdraví pana Pjakina, říká dobrý den Valerii Viktoroviči. Já už to takhle dám jenom obrázkem na Odyssey. A pan Pjakin zdraví taktéž dobrý den. Moderátor tedy navazuje a říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 8. července roku 2024.
Minulý týden byl bohatý na různé politické události, ale tou nejvýznamnější událostí, na kterou se všichni ptají, která vyvolala skutečně mezinárodní ohlas, byla Orbánova návštěva Moskvy, a to 5. července. A tak vás, Valerii Viktoroviči, prosí okomentovat, k čemu ve skutečnosti to šlo. No a pan Pěkin už na to jde a říká: no, z vnějšího pohledu to vypadá tak, že se Orbán skutečně dopustil z hlediska kolektivního západu něčeho neodpustitelného. On, přece západ, těch 52 států, orientovaných na USA, vede nesmíritelnou válku proti Rusku s cílem zcela ho zlikvidovat. Snaží se Rusko držet v politické izolaci a najednou lídr evropského státu, přestože šlo o východoevropský stát, který však nyní půl roku předsedá v Radě Evropské unie, tedy hlavám evropských států, narušil tu izolaci a odjel do Moskvy jednat tedy s nepřítelem, kterého je třeba zničit, se kterým Západ vede nekompromisní likvidační boj. Samozřejmě, že to v západním světě muselo vyvolat velký ohlas. Jedná se o oboření tedy všech pilířů, všech politických liní zaměřených na izolaci Ruska, neboť jediným cílem je jeho zničení. A on z tohoto trendu, tedy myšleno Viktor Orbán, že ano, vyvočil. A okamžitě se začali všichni ozývat. Jak si to může dovolit? Co si to dovoluje? Že jo, vošklivák jeden. Je nutné to maďarské předsednictví v Radě Evropy ukončit, aniž by vůbec pořádně či řádně začalo. Je nutné Orbána okamžitě odstavit, protože si dovolil jet do Moskvy na jednání s nepřítelem. To je jedna linie a tu vidí všichni. No, jednoduše mě udivuje ta schopnost všech politňupů nevidět přes stromy les. Druhou složku těch tak říkajíc stromů bez lesa také všichni vidí. Mluví o ní Orbán. Říká, jak jsem mohl nejet do Moskvy, když na tom teď závisí osud světa? Ta válka přichází do Evropy. No a nedávno přeci o tom mluvil Vučić, že evropské státy jsou zatahovány do války. A mluví o tom všichni političtí lídři evropských států. A tak Orbán řekl, já si tu válku nepřeji. Možná se nám podaří dohodnout se s Ruskem na určitých podmínkách. Jel tam a vysílá to zase signály. Než tedy navštívil Moskvu, tak byl na Ukrajině. Tento jeho pobyt byl přijat značením, že tedy člověk, který Zelenského ignoroval, se s ním najednou setkal a navíc odjel přímo k němu. Přijel tam s velkým doprovodem a tohle bylo vnímáno velice pozitivně, bylo to rituálně až pozitivní. Jú, on navrhuje přestat střílet a Zelenský to odmítá, protože Rusku nevěří kvůli tomu, jaké Rusko je. No. No a potom se Orbán vydal tedy do Moskvy. Je přece třeba nějak ten svět uspořádat a zabránit tedy zatažení Evropy do války. A já opakuji, že to je jakoby jejich postoj, protože fakticky strkají nos někam, kam nemají. Kdyby šlo jen o třenice mezi Ruskem a Ukrajinou, tak ty by dávno byly vyřešeny, kdyby se toho Evropa a celý Západ v čele s USA neúčastnili. My přece na Ukrajině neválčíme s Evropou. Teď přesně ji neválčíme s Ukrajinou, ale s Evropou a USA. S ohromným počtem států, ze kterých tam proudí různí ti žoldáci, kontraktoři a tak dále. Ale což pak bojují jen žoldáci? V USA byl ve své pracovní kanceláři nalezen totiž mrtvý generál ve výslužbě. Ve své pracovní kanceláři na vojenské základně generál ve výslužbě. No tak už se rozhodněte. Buď je to generál ve výslužbě, nebo byl ve své pracovní kanceláři na vojenské základně. A tam byl přece nalezen, to nikdo nepopírá. Takže ukazuje se, že byl nalezený mrtvý hned poté, co přiletěl z Ukrajiny, kde měl nějaké velké poslání, kde co si řídil. A my víme, že Rusko v poslední době několikrát zaútočilo na rozhodovací centra frontové úrovně a podívejme, hned je tu další generál, co zemřel za podivných okolností. Americká média zaznamenala vysoký počet sebevražd ve specnazu Spojených států amerických. A když se snažili dobrat se příčině jejich smrti, tak zjistili, ne jich všech, jen u těch, kde se jim to zjistit podařilo, že zemřeli tedy v důsledku zranění po výbuchu miny, to je tedy velice zajímavý způsob sebevraždy v případě specnazu, nějaký Delta Seals, že ano, a další, Navy Seals a Delta T6 a další, takže oni umírají. Jo? Umírají i francouzští vojáci. Jeden generál se sám vydal tedy v noci do hor. No, a to je přeci běžné, procházet se v noci po horách, že ano. No a on se tam teda v noci vydal, zřítil se někde a zabil se. No a takových případů je mnoho. A v podstatě je ta vroucí Macronova touha účastnice války proti Rusku pod národní vlajkou vyvolána tím, že musí tedy nějakým způsobem legalizovat smrt výslovně tedy francouzských vojáků z povolání, kteří válčí proti Rusku. Kdyby se Západ té války neúčastnil, tak by žádná nebyla. Jednoduše by žádná nebyla. Rusko teď odráží tedy světovou agresi Západu. Už zase. No a na Západě to podávají tak, jako by válčila samotná Ukrajina. Přijel Orbán a řekl, že aby se mohl začít jednat, je nutné přestat střílet. A Zelenský na to, ne, šňup, šňup, že ano, Rusku se nedá věřit. No a tak dále, teď to znáte a proto se s nimi nikdy nemůžeme dohodnout. Rusáci jsou agresoři, jak bych jim mohli tedy věřit? No a tak Orbán přijel do Moskvy a povídá, hele, nemůžeme se tam s nimi dohodnout, nevěří vám. A přestaňte jednostranně střílet a potom se my se Zelenským už nějak dohodneme, aby i on přestal střílet a vy prostě musíte projevit dobrou vůli a bude. Tedy, aby Rusko opět udělalo tedy jednostranný ústupek. A tak mu Putin připomněl, kolikrát už to Rusko udělalo. A přestala alespoň jedna ukrajinská tedy strana střílet, nebo nějaká část fronty. O čem mluvil Putin na to samé téma v Šangajské organizaci pro spolupráci? Na tiskovce po zasedání té organizace z 3. a 4. července v Astaně? Tam právě říkal, cituji, my jsme to udělali, přestali jsme střílet a ukrajinská strana střílet nepřestala. Vysvětlovali nám to tím, že ukrajinské vedení není schopno ovládat všechny ozbrojené síly, že se některé vojenské jednotky nepodřizují ukrajinskému vedení a jednají zcela samostatně. No, konec citace pana Putina. A pan Pěkin říká, tak se ptám. Jak mohou jednat samostatně a nepodřizovat se mu velení? Když to velení a vedení má tu moc přestat je zásobovat potravinami. Že třeba nebudou mít potraviny, nebudou mít uniformy, nebudou mít pohonné látky a to nejdůležitější, přestanou-li jim dodávat munici, patrony, náboje. Tak potom budou moci střílet? A pokud jim tohle všechno tedy dodávají z ukrajinského velení, tak to znamená, že jednají plně. Že své kroky podnikají plně v rámci politiky této ukrajinské vlády. A my vidíme, jak se to potvrzuje. Vidíme, že to není ukrajinské vedení, o kterém nám formálně tvrdí, že to všechno řídí, ale že tu je jakási zákulisní síla, která je na Ukrajině reálnou mocí. A to na základě toho principu, že moc je na konci pušky. Nedlouho totiž před tou Orbánovou návštěvou Ukrajiny došlo k zajímavé události. Velitel štábu Azovu, tedy toho batalionu, který byl studentem, když tam vstupoval, moment.
Cikine, dej to sem.
Tak, Cikin dostal zdáně, on dostal nový sérii hraček a tunely na prolejzání. Tak to musí teď zkoušet, že ano. Tak, kde jsme to skončili u toho studenta z Azováčku. Když tam vstupoval a rychle se vyšvihl na hodnost plukovníka, aniž by měl jakékoliv odborné vojenské vzdělání, tak se stal plukovníkem a ten ultimativně vyzval ukrajinského prezidenta, aby odvolal velitele sjednocených sil generála Sodola. Tedy plukovník žádal o odvolání generála. Jeden byl velitelem štábu, no, na nejvýš tedy pluku, a ten druhý velitelem sjednocených sil. A koho podpořil a na čí stranu se postavil Zelenský? On splnil to ultimátum nacistů, fašistů, kteří jsou tam tou reálnou mocí. A těmto fašistům jsou dodávány zbraně, aby válčili, a to hlavní, aby nutili válčit všechny ostatní. Protože tito fašisti, nacisti, jsou těmi zadními jednotkami střílejícími dozad ustupujícím. Sami do bojů teď zasahují až jako poslední. Když se je pokusili poslat do přední linie, tak to u nich vyvolalo vzpouru. No chcete snad, aby nás tam zlikvidovali? Tam posílejte to maso, že jo? My jsme elita, to my jsme ti svědomí Ukrajinci, my jsme ti opravdoví přesvědčení banderovci, takže proč my? To my musíme všechny zabíjet a nutit je válčit. No. Tak to jedná tedy vláda, což vyvolává otázku, s kým je vůbec možné na té Ukrajině jednat? S kým se tam dá dohodnout? Na Ukrajině v podstatě není s kým. Vždyť samotný ten Orbánův postoj je protiruský. Takto totiž Západ jedná s Ruskem, protože vidí, že rosionská elita zrazuje zájmy Ruska. A právě na tomto základě to vyřešení toho tak říkajíc ukrajinského konfliktu Orbán požadoval od Ruska jednostranné ústupky. Hele, ty to uděláš hned a my potom uvidíme, ale ty to musíš udělat. Tohle, to a tamto. Západ takto tedy v plné míře předvádí své přezírání tedy ruské státnosti a ruské suverenity. Vůbec nepovažuje Rusko tedy za stát. A tento týden velvyslankyně USA, no ta Tracy, Lynn Tracyová, prohlásila, že USA povolili střílet americkými zbraněmi do hloubky ruského území. Za takové prohlášení měla být ta velvyslankyně vypovězena z Ruska. Není třeba hned zpřetrhávat diplomatické vztahy, ale jednoduše měla být vypovězena, je-li Rusko suverénním státem. A podívejme se na to, co tomu předcházelo. Ruské ministerstvo zahraničí k sobě pozvalo velvyslance cizích států a ti odpověděli, haha, nikam nepůjdeme, nechce se nám. Co je zač to ruské ministerstvo zahraničí, abychom se tam museli obtěžovat? Takže to je porušení všech diplomatických pravidel a za to by velvyslanci měli být okamžitě připraveni o diplomatickou imunitu a měli by být vypovězeni, protože neplní svoji práci. No dobrá, tento skandál zametli pod koberec. Připomenu, že dalším skandálem bylo, že se ti velvyslanci nedostavili na inauguraci ani prezidenta Ruské federace. A Lynn Tracy to komentovala. Já mám chuť na menší shopping a tak vypadnu kvůli osobním záležitostem a pokud chce ten domorodec, aby se té inaugurace zúčastnila, ať tam změní její datum a já se potom rozhodnu, zda se dostavím či ne. Takže neskutečná nestydatost. Za něco takového musí být ti velvyslanci vypovězeni. A pokud ty státy, jejichž velvyslanci byli vypovězeni, jiné nepošlou a ten konflikt prohloubí, tak to bude jejich problém. Proti Rusku si vyskakovat je jim na nic. Rusko je statusem tedy své subjektnosti fleet in being. Z toho známého výroku, že námořní flotila věci ovlivňuje už pouhou svou přítomností. Rusko ovlivňuje všechny světové procesy už jen samotnou svojí existencí. To právě proto tak touží rozčlenit ho na jednotlivé republiky bez suverenity. Jen si vzpomeňte, jak za prezidentství Medvěděva se na tom pracovalo přímo ze státní úrovně. Ve všech subjektech federace byly sformovány vlády a proběhly další přípravné akce. Medvěděv tak stát připravoval k úplnému rozčlenění, aby se subjekty federace snadněji přeměnily v samostatné státy, které by už vůbec nijak nedokázaly čelit západní agresi. Zkuste zlomit tedy svazek prutů nebo šípů a potom je zkuste lámat po jednom proutku či šípu. Medvěděv totiž stát drobil, rozdroboval ho a u nás ho někteří považují za vlastence. Na tohle ale všechno zapomněli. Dále to, co na nás tedy zkoušel polský velvyslanec v Jekatěrinburgu, když zcela úmyslně a zlovolně tedy porušil pravidla silničního provozu, ta sešlost diplomatů ve Vladivostoku. Za to všechno je potřeba je vypovídat. Mimochodem, tématem této sešlosti diplomatů byl způsob tedy rozčlenění Ruska. O tomhle tam rokovali, jak rozčlenit Rusko na té své sešlosti ve Vladivostoku. Za to je nutné je vypovědět. Jenže se to neděje. Takže oni vidí, jak elita touží výzadek zadek západu a ničí kvůli tomu vlastní stát. A že ti pederasti, kteří se koncentrovali ve vládě, sní jen o tom, jak posloužit západu. To proto je západ stále drzejší a rozšiřuje svou agresi proti Rusku. Dívá se na tohle všechno, západ, a říká si, co uděláme s tím Ruskem, jakým tónem máme mluvit s tou Raškou. Zapnou si televizi, třeba tento týden, a vidí, jak na všech kanálech vykládají, že jsou to Američané, kdo v té válce bojuje proti Rusku a že to výslovně oni útočí svými raketami na Rusko. No. A tento týden se třeba stalo, že přinutili tedy k přistání dron Baba Yaga a zjistili, že tato Baba Yaga byla řízena z družice, z americké družice. Takže už dokonce přímo na frontové linii na bojišti, na linii střetu, ty drony řídí z amerických družic. Ale jsou dva přístupy k této věci. Jeden je, když tu věc oznámíte a ta druhá strana dostane na svou agresi proti vám nějakou adekvátní odvetnou odpověď, která ji donutí přestat s takovými agresivními kroky. A druhý přístup je, ano, my o to víme, ale nic s tím dělat nebudeme. To tedy znamená, že je to přijatelné, že proti tomu elita nic nenamítá. Jen si vezměte, jak se jen tento týden mluvilo o tom, že jsou proti Rusku masově používány tedy americké zbraně, které obsluhují Američané, kteří také vybírají cíle a zabíjí tak ruské civilní obyvatelstvo. To Američané řídí své zbraně, aby se trefili do určeného cíle. A nic. No, páníček na to má právo. Takže o žádné odvětě se ani neuvažuje. Ani jeden polithňup, ani jeden politik, kteří mluvili o tom, že tu střelbu, tedy proti Rusku vedou Američané, že zabíjejí ruské civilní obyvatelstvo, i kdyby to byli jen vojáci, tak jaké na to mají právo? No, jak bychom mohli přece Američanům na tohle odpovědět, zbláznili jste se, vždyť je to páníček, který na to má právo. No, takže tak o jaké ústě při jednání s Ruskem může být řeč? Při styku s ním? Proto také Orbán předvedl západu. Jen se podívejte, jak mluvím s Ruskem spozit západu. Já nerespektuju žádnou ruskou suverenitu. Nejenže neuznávám, že by Rusko mohlo mít nějakou suverenitu, ale dokonce ho ani nepovažuji za stát. Já k tomu tedy přistupuji pěkně tvrdě, aby se poklonili oblíbenému lokajíčkovi Spojených států, kterým je Ukrajina. Takže to hledal Orbán na jeho západu. A uviděl to ten západ? Ne. Je pravda, že se všichni rozšířili, že Stoltenberg a prý asi myšleno Orbán, provedl tu operaci s návštěvou Moskvy tajně, že o tom nikdo nevěděl a proto k tomu také nikdo nesplnomocnil. Takže myšleno Orbán, on má takovou funkci, která nevyžaduje žádný dodatečný mandát. Nemusí ho nikdo splnomocňovat přeci k tomu Orbána, že se s někým hodlá setkat. No to promiňte, je to podle řádu náplní jeho práce? Je. A taky také dělá. A i když třeba Stoltenberg zase v NATO prohlásil, že on osobně to věděl, že o tom věděl, a že když různí takový jako Charles Michel, Josef Borrell, ten Scholz, že ano, Baerbocková, von der Leyen, že oni nic nevěděli, no tak to je jejich problém. A ti hysteričtí, nebo a ti hysterčí, že jo, a to po právu, protože uviděli něco, nač nebyli připraveni. Uviděli realizaci jakéhosi globálního plánu, o kterém oni nic nevědí. Oni nechápou, že začneli se realizovat nějaký plán, do kterého nejsou zasvěceni, tak jako účastníci starého plánu budou odepsáni. Všechny je odhodí jako smetí. To proto taková hysterie. No ale naši ruští politologové, že, kteří viděli tu reakci na tu Orbánovu návštěvu, by se sami měli zamyslet, co vlastně za tou návštěvou stojí. Oni jen bezmyšlenkovitě opakují, že to bylo v rámci urovnání ukrajinské krize, jenže to je vnější strana nějakého daleko hlubšího problému. Vždyť se na to podívejte. Takže Orbán letěl 2. července, 1. července převzal tedy post předsedy Rady Evropy a 2. července už byl v Kyjevě. 5. července skutečně v utajení, aby ti pěšáci, kteří nic neznají a nic neznamenají, různí takový, jako je Annalena Baerbocková, Kaja Kallasová, ve své nové funkci v EU, jejichž úroveň intelektu je bídná, aby nezasáhli a nějakými procedurálními postupy tu návštěvu nezmařili. Zatímco Fico o tom globálním plánu ví a co řekl? Kdyby mi to zdravotní stav umožňoval, tak bych do Moskvy letěl s Orbánem. Přičemž Fico vůbec není proruský. Tak, 5. července tedy Orbán z Moskvy odletěl do Ázerbajdžánu, kde byl až do 6. července na návštěvě. Zúčastnil se tam Rady turkických států, zasedání tedy Organizace turkických států. To také skritizovali, že ano, že proto nemá od nich žádný mandát, že se toho účastní jen sám za sebe. No a potom 8. července, tedy dnes, kdy vychází tedy v tom pondělí, kdy vycházel tento pořad, přiletěl pak do Pekingu. No a po jednání se Xi Jinpingem oznámil, že další jeho zastávkou bude Washington. On celou tuto cestu svojí nazval mírovou misí. A poté, kdy Orbán navštívil Moskvu, maďarský ministr zahraničí všem doporučil, aby si zapnuli bezpečnostní pásy a čekali na další události. Orbán slíbil, že bude všechny průběžně informovat o tom, co se děje. A s první takovou věcí se střetla německá ministryně zahraničí Baerbocková. Ukázalo se, že setkání, které bylo předem plánováno na 8. července, se Siehartem se neuskuteční, protože ten si prostě odletěl. No a to vyvolává otázku, co se asi takového stalo, že ty předem odsouhlasené plány šly do kýblu? No, to znamená, že se stalo něco takového, co nyní chtělo Orbána a Siarta změnit plány a že ta návštěva Kyjeva 2. července, Moskvy 5. července a následně v tom rozmezí 5. a 6. července ázerbajdžánská návštěva na tom zasedání Organizace turkických národů, že to mělo tvořit určitý celek. Aby potom 8. července Siarto se setkal tedy s Baerbockovou s nějakým plánem. Jen si to vezměte. Orbán večer odletěl z Ázerbajdžánu 6. července a 8. července ráno přiletěl do Pekingu. To znamená jen jedno, že se napřed vrátil do Maďarska a potom až letěl do Pekingu. Takže se jednalo o nějaké neodkladné záležitosti, jinak by to přece naplánovali tak, aby nemusel sedět v letadle tak dlouho a lítat sem a tam. On přece nemá vládní letadlo, létá totiž obyčejným letadlem business třídy. Ano. Řeší tedy vládní úkoly, ale nemá vládní letadlo pro hlavu státu jako USA a nebo Rusko. To si Maďarsko tedy nemůže dovolit. A tolik hodin strávil v křesle letadla. Létal sem a tam. Co ho tedy donutilo k takovému spěchu? No to, co ho k tomu donutilo, bylo známo od počátku. Kdyby Polithňupové, kdyby to už bylo probráno na těch početných politických talk show a tak dále, mluvilo se o tom v těch informačních programech, kdyby naši ruští Polithňupové řešili kořeny problémů a nehonili se za povrchními senzacemi. Kde je ten největší skandálek? Na tom si musíme přihrát svoji polívčičku. No, tak co se vlastně děje? Když se podíváte na podstatu toho dění, je tu velice zajímavá věc. 30. června, tedy těsně předtím, než se Orbán chopil maďarského předsednictví v Radě Evropy, zveřejnil na sociálních sítích programový vlastenecký manifest evropské budoucnosti. Fakticky ohlásil projekt Uděláme Evropu znovu velikou. Stejně jako předtím tedy Donald Trump, který řval, že ano, a ještě řve, uděláme Ameriku znovu velikou, tedy Make America Great Again. No a vy si řeknete, no co je na to, tak zase něco prohlašuje a kdo ví, co se z toho ještě zrealizuje. No, ale ještě ten den, v neděli 30. června, v neděli toho 30. června došlo ještě k jedné události. Viktor Orbán oznámil založení nové frakce v Evropském parlamentu, skládající se z politické strany Fidesz, v jejím čele tedy stojí, ze Svobodné strany Rakouska v čele s Herbertem Kicklem a z českého hnutí ANO 2011 a nazvali tu frakci Aliance nového občana. Prý to si spletli se slovenskem, správně je to Akce nespokojeného občana, píše zde tedy paní Irenka, pod vedením bývalého tedy českého premiéra Andreje Babiše. Když tedy tohle zaznělo, tak si někteří schopnější politologové, Polithňupové, najednou řekli, tak to nám něco připomíná, nechtějí snad znovu obrodit Rakousko-Uhersko? Rakousko-Uherskou monarchii? No, no a to je správný pohled na věc, ale ne úplný. Ta věc se má totiž tak, že víme o existenci Vyšegrádské čtyřky, kde je tedy Maďarská republika, Slovenská republika, Česká republika a Polská republika, která má být základem tedy pro formování mezi moří. Intermare, jestli už jste to někdy slyšeli, dámy a pánové. Tedy nového státního, tedy svazu, daleko většího než rakousko-uherská monarchie, i když jeho součástí byla i část území dnešního Polska. V daném případě však je řeč o celém Polsku, které se má stát součástí projektu Mezimoří. O tomto plánu sformování Mezimoří mluvil už Pilsudský před začátkem druhé světové války. V tom období mezi tedy první a druhou světovou válkou. On si tenkrát namlouval, že vedoucí silou v Mezimoří bude právě Polsko. Když se podíváme na řetězec tedy těch politických událostí, na politické procesy, tak uvidíme, jak se pomalu, ale pevně stává klíčovým hráčem v Mezimoří Maďarsko. Už na soumraku tedy Rakouska-Uherska se mluvilo o tom, že by se místo rakousko-uherské monarchie mělo říkat uhersko-rakouská monarchie. Už tehdy si Maďarsko činilo nároky na dominantní roli. Rakousko po Anšlusu, poté, kdy se stalo součástí Třetí říše a po její porážce, po své okupaci a neutrálním statusu, do značné míry přišlo o své integrační možnosti. A Maďarsko díky tomu, že bylo součástí státu socialistického tábora, si ty integrační možnosti zachovalo a v postsovětské době je začalo pomalu a stabilně navyšovat. Jak jsme o tom mimochodem psali ve své knize. Jedná se tedy o tu třídílnou knihu Válka státa bolševismus, kde se v prvním dílu stát mluví o tom, zda jsou všechny státy skutečnými státy, jaké jsou projektově zkonstruované a jaké zase historické státy. No a jako jeden z příkladů je tam popsáno Maďarsko. Právě Maďarsko jsme si vzali za příklad. Takže Maďarsko si tu schopnost zachovalo a nyní je tím klíčovým hráčem pro sformování nového projektu Mezimoří. Tedy ne nového, ale ve stávající podobě nového Rakouska-Uherska, respektive Uherska-Rakouska v rozšířené verzi v podobě Mezimoří. Tohle probíhá tedy přirozenou cestou. Aby ale Mezimoří vyžilo, je nutné, aby mělo jako státní celek určité zdroje. No a zde vzniká otázka. Jaké asi tak může mít Maďarsko zdroje, když nemá ani přístup k moři? Když nemá dost vlastních energetických zdrojů a je na tom bídně s ohledem na přírodní zdroje? No. No a tento týden proběhla skrytě taková novina, která nikoho moc nezaujala a zněla: my teď probíráme důležitější události, jak všichni brojí proti Orbánovi a tohle je obyčejná ekonomická zpráva, takže proč bychom si ji všímali, vždyť je úplně očividná. No, takže co je na ní tak očividného? Ono se totiž ukázalo, že Rakousko, Maďarsko, Slovensko a Česko jsou znepokojeni tím, že 31. prosince 2024 vyprší smlouva mezi Gazpromem a ukrajinským Naftogazem o přepravním tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy. A Ukrajina už prohlásila, že tuto smlouvu prodloužit nehodlá. Jestliže však tento plyn nebude dodáván těmto státům, tak je čeká ekonomický a politický kolaps. A přitom Rusko naopak prohlásilo: hele, my jsme připraveni vám ten plyn dodávat. Ten problém ale spočívá v Ukrajině. Takže když vyřešíte problém Ukrajiny, vyřešíte i problém svého zásobování plynem. Takže, abyste to věděli, Ukrajina jako stát prostě neexistuje. A to, že se tento týden Zelenský obrátil na Trumpa, je více než vypovídající. Zelenský oslovil Trumpa. Někdo má za to, že to bylo drzé, někdo, že se jedná o požadavek, ale fakticky tomu neudělají žádnou zvláštní pozornost, protože přestože je to tedy velmi důležité. A co Zelenský řekl? I vy máte jakýsi mírový plán na vyřešení té války Ruska na Ukrajině, ten problém speciální vojenské operace. Řekněte nám, zda něco hrozí ukrajinské státnosti. Jestliže přijdeme o státnost, jestliže přijdeme o stát, tak na to musíme být připraveni. No, a v tom spočívá ten smysl. Takže sám Zelenský dobře ví, že Ukrajina jako stát neexistuje, že ukrajinská elita to také ví. A ta skutečnost, že 4. července Ukrajina slavila Den nezávislosti USA, to je toho dalším důkazem. Oni totiž bez vnějšího řízení jako stát prostě neexistují. Takže Zelenský nedělá nic bez příkazu z Washingtonu. Někdy nás tedy přesvědčují, že někomu vyhrožuje, že na někom něco vyžaduje. Nic od nikoho nevyžaduje. Ten jen ohlašuje ty informace, které mu nařídili ohlásit. Kdyby si dovolil něco vyžadovat, tak už by ho dávno vyměnili. Na Ukrajině teď mají nelegitimního prezidenta. A co mu bránilo, když byl ještě legitimním? I když na Ukrajině po roce 2014 žádná legitimní moc není, jako to mluvil tedy ruský gosudár Vladimír Vladimirovič Putin. U nás ho dokonce i přímo na prezidentově vevu místo tradiční ruské zvyklosti ve své touze zadek svému západnímu páničkovi nazývají podle západní zvyklosti Vladimír Putin. Ale tady jsme v Rusku, my máme svoji otčinu a proto máme jméno po otci. Zatímco oni nic takového nemají. Takže Vladimír Vladimirovič Putin, ruský gosudar. No. A co ten k tomu řekl? K tomu zdroji, nebo o tom zdroji moci na Ukrajině? Že je jim státní převrat. Několikrát opakoval, že tam není legitimní moc. Dokonce ani v případě. A když mluví o legitimitě rady, tak co tím má na mysli? Mluví o názoru odborníků. Neříká, já si to myslím. Zatímco když říká, že zdroje moci na Ukrajině je státní převrat a proto jsou všichni nelegitimní, tak to vyslovuje svůj názor. To je velký rozdíl. Takže kdyby Zelenský dělal něco, co nemá, tak by ta nelegitimita, ke které ho přivedli USA, nastala ještě dříve. Zlikvidovali by ho a udělali by z něj ikonu. Vidíte, to Rusové ho zabili. I když by se o to postarala jeho vlastní ochránka složená z britského specnazu. Ten ho totiž chrání a hotovo. Ne, Zelenský říká přesně to, co je mu předepsáno říkat. Takže i o tom, že tedy nebude transit plynu, mluví jen proto, že mu to bylo nařízeno z Washingtonu. A když se v chování Zelenského vyskytnou nějaké nelogičnosti, tak je nutné si uvědomit, že ve Washingtonu působí větší počet klanů, z nichž mnozí mají možnost ovládat Zelenského. Takže ten, kdo se protlačí k řídícímu pultu, mu může něco nařídit, ale v daném případě jde o konsolidovaný americký postoj. A v čem spočívá tento postoj? Ten spočívá v tom, že západní státy musí vstoupit do války proti Rusku pod vlastními vlajkami. A v jaké situaci by tak tedy Západ začal válku? Bez zdrojů? Vždyť o tom zase píšeme v třídělné práci Válka státa bolševismus, tedy konkrétně teď ve druhém dílu s názvem Válka. Válka to je totiž soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. To pořadí je důležité, protože napřed jde o ty energetické, potom přírodní a nakonec lidské zdroje. Podle zbytkového principu, až co zbyde. A proto jakmile evropské státy, a obzvláště Rakousko, Česko, Maďarsko, Slovensko, přijdou o ten transit plynu z Ruska přes Ukrajinu, tak jim prakticky nezbude nic jiného, než působit na Rusko takovým způsobem, aby ty zdroje znovu začaly proudit. A Orbán si velmi dobře uvědomuje, že ho zatahují do války, aby poslal svoji armádu na Ukrajinu válčit proti Rusku. Stejně jako Česko, Slovensko a Rakousko. Aby poslali vše, co mají, válčit proti Rusku. Zatahují je tedy do války. A to je plán USA. To si Orbán nepřeje a hodlá usilovat o kapitulaci jinou cestou ve smyslu kapitulace Ruska a proto se vydal do Ruska, aby tam jednal. Jenže narazil na tvrdý odpor a také to řekl. No, s Putinem je těžké vést jednání, on ty ruské zájmy nezaprodává, nechce sloužit Západu. Elity, ty možná ano, ale on ne. No, a v tomto ohledu byla ta jeho návštěva zasedání organizace turkických států pro Maďarsko zásadně důležitá. To totiž znamená získání plynu. Ukrajinci nemohou zakázat průchod ázerbajdžánskému plynu přes své území. Takže fakticky, hele, pojďme trošku čarovat s dokumenty. Ten plyn dál bude proudit z Ruska, ale podle dokumentů bude rozítkovaný jako ázerbajdžánský plyn. No a to je podstatou té Orbánovy manipulace. Takže cílem celého toho Orbánova putování je získání zdrojů pro projekt Mezimoří. Tomu napomáhá i jeho předsednictví v Radě Evropy. Fakticky se jedná o formální funkci, která z hlediska řízení pramálo znamená. Ale jako předsedající v Radě Evropy může Maďarsko nějaké otázky určené k projednání blokovat a jiné upřednostňovat. A on potřebuje za toho půl roku vytvořit faktický základ Mezimoří, proto s tím tak pospíchá. Protože půl roku je velice krátká doba. Takže začal formovat ten nový integrační svazek států Mezimoří ještě dříve, než začalo to maďarské předsednictví v Radě Evropy. Jenže ten problém přece není jen jakože v získání zdrojů, ale i podmínky jejich získání. Ta Orbánova návštěva Ruska fakticky ukázala, že kdyby chtěl ty zdroje získat za podmínek, by je chtěl získat za podmínek kapitulace Ruska. A co mu na to odpověděl Putin? Velice litujeme, že se obrat boží s Maďarskem snížil. Tedy ve smyslu, pánové, už teď se vám ty zdroje krátí a pokud nedostavíme pakš vaši jadernou elektrárnu, nebudete mít ani dost elektřiny, abyste se mohli rozvíjet tak, jak by se vám chtělo. No, to znamená, že Rusko nekapituluje a naopak znáší své podmínky. Říká, jsme připraveni k vzájemně výhodné spolupráci za podmínek úcty k suverenitě Ruska a se zřetelem na to, že Rusko je stát, suverénní stát. A z toho plyne ta další návštěva. Takže kam bylo zapotřebí urychleně letět? No do Pekingu, že ano. A co potřebovali od Pekingu? Ať tedy Xi Jinping rozkáže hezky Putinovi, aby ukončil tu válku na Ukrajině a kapituloval. A potom Rusko rozšedíme na ty státečky bez suverenity. No. Jenže získat ty zdroje pro Mezimoří, a to dokonce i za podmínek úcty k suverenitě Ruska, tedy jeho uznání za stát, a tím spíše s úctou k jeho suverenitě, to Orbán sám nedokáže. Potřebuje se přitom ale opřít o nějakou vážnou silu, že ano, a tou silou je Čína. A proto jste také viděli, jak 6. července odletěl tedy z Ázerbajdžánu do Maďarska a už 8. července měl schůzku v Číně se Xi Jinpingem. Stejně jako s Putinem to byla velice krátká návštěva a potom odletěl do Washingtonu na plánované setkání. Všichni věděli o tom, že poletí do Washingtonu. Proto zazněly předpoklady, že Putinovi předložil Trumpův návrh na urovnání se té situace na Ukrajině a že poveze Trumpovi Putinovu odpověď. Tak by to i mohlo být. Tím spíše, že v diplomacii si ty informace vlastně přelévají tam a zpět. Je totiž nutné mezi sebou neustále porovnávat různé postoje. Ovšem, kdyby mezi tím neproběhla ta návštěva Číny. On prostě potřeboval navštívit Čínu. Tak se pojďme kouknout, v jaké situaci se teď nachází Rusko. Rusko i přes všechnu tu zradu rosijonských elit, o které jsme nejednou mluvili. A tento týden se konala ještě jedna akce, na které nepřátelé Ruska mluvili zcela otevřeně. Mám na mysli finanční kongres banky Ruska, který se konal 3. července, zasedání pod názvem Růst v podmínkách restrikcí, kde tedy vystoupila i Nabiulina. A co tam řekla? Je to naše chyba, že byla nízká úroková sazba, což vyvolalo v Rusku nízkou inflaci a omrození výroby. Tohle do budoucna už nepřipustíme. Nepřipustíme žádné programy, které by napomáhaly růstu obyvatelstva, protože Rusko musí být jen surovinovým přívěžkem západu. Ona vlastně řekla, že ta nízká základní úroková sazba a nízká inflace byly odklonem od jejich základního scénáře. Na jeho základě Rusko musí být surovinovým přívěžkem západu. A obyvatel, že tam musí být jen tolik, aby těžili tyto zdroje a posílali je hezky na západ. Takže tedy tak nějak maximálně 15 milionů v Ruské federaci. Ona o tom mluvila zcela přímo. Mluvila o tom, že tu nesmí fungovat v Rusku žádné vnitřní úvěrování a dlouhé peníze se smí půjčovat jen ze západu. Což znamená, že vše tady v Rusku musí patřit západním páníčkům. A bankéři, kteří ji do této doby poslouchali, s nadšením a zářícíma očima zase A ona se jí ptá, jakou sazbu byste si přáli. A oni, čím vyšší, tím lepší. Žádnou výrobu tu nepotřebujeme a budeme jen dodávat zdroje. Ale jakmile pípla o tom, že tu všechno musí patřit západu, tak se bankéři ozvali. A co my? Když tu bude všechno patřit západu, tak tu nikdo naše banky potřebovat nebude. No dobrá, říká jim ona, o tom si promluvíme pozdějiš. To znamená, že se jednalo o zločineckou slezinu, kde se plánovalo, jak udusit ruskou ekonomiku a všichni bankéři s tím souhlasili. Kostin i Gref. Ty říkali, ne, my nevidíme žádný důvody pro snížení základní úrokové sazby. To by bylo špatné, způsobilo by nám to tedy ohromné ztráty. To, že tím tedy zabíjejí ekonomiku, že tím zabíjejí stát, to je jim jedno. Že lidé nebudou mít z čeho žít, tohle je vůbec nezajímá. A to hlavní. Oni je navnadili do myší pastičky tou úrokovou sazbou a hotovo. A oni teď zase, je nám jedno, že se ekonomika nemůže rozvíjet. My jsme přece už přijali vklady za 18% až za 20% ročních úroků. To bychom jako ze svých maxi zisků měli hradit nějaký ztráty. No to teda ne, ať je raději stát v troskách. Že ano. Protože nač vám potom ale budou ty vaše peníze? Peníze, to jsou totiž maximálně zobecněná informace o oběhu zboží. Když nebude oběh zboží, kdo vás jako bankéře bude potřebovat? Ale oni vidí jen jedno, že bude-li všechno patřit západu, nikdo nebude potřebovat jejich banky. Uvěrování půjde ze západu a oni zůstanou s prstem v nose. Vás vůbec nikdo jako bankéři nepotřebuje, vy debilové. Máte jen na pomoci zničit svůj stát. Takže i přes to všechno, přes obrovské otázky ke generálnímu štábu, ohledně vedení bojových akcí na Ukrajině a k elitě, která zrazuje ruské zájmy, je Rusko nyní Fleet Izbín námořní flotilou v aktivním stavu. Takže už nepůsobí na světové procesy jen svou pasivní existencí, teď už ty světové procesy aktivně ovlivňuje. To, že jsme na sebe navázali tu agresi celého kolektivního západu a tomu se přes veškeré jeho úsilí a zdrojové vysílení nepovedlo nás krušit, tak ve světě to vyvolalo zcela jiné procesy. Jen si to vezměte. Američany vyhnali z Nigeru, teď tam odsud odcházejí Němci. Niger, Mali, Burkina Faso, ty utvořili konfederační svazek a rozběhly se další procesy. Já tady udělám poznámku, Ibi Majga mluvil dopoledne s Adriánem na Infovojně a s Norbertem Lichnerem. Takže se na to můžete kouknout, bylo to myslím ve čtvrtek minulý týden, říkal jsem to tady už několikrát. Měli tam i běho přes telefon, takže si to poslechněte. Moc důležité informace, abyste to, kde tady mám Infovojnu, nemám, www.infovojna. Tady si kliknete archiv, dopoludně na Infovojně a Ibi Majga byl, tak kecám, byl 24. to bylo ve středu, tak jsem se o jeden den spletl. Jo, host Ibrahim Majga, tak si to prosím vás poslechněte, stáhněte a když taky podpořte kluky z Infovojny. Je to moc důležité. Tak, kde jsme to skončili, Martine? Rozběhly se další procesy. Takže světový, totiž koloniální systém se začal sypat, rozběhly se integrační procesy s tím, že tím celosvětovým koncentrátorem řízení na úrovni celosvětového významu je Rusko Ano, zatím to není až tak očividné, ozvláště tedy pro polithňupy, kteří nerozumí otázkám řízení složitých sociálních supersystémů, a to tedy těch složitých v uvozovkách. Že ano, je tam zásadně důležité to v uvozovkách, protože těch sociálních supersystémů je mnoho, ale složité sociální supersystémy jsou od státu výše. A to jsou tedy jedny procesy. A Rusko to ustálo. Je jasné, že Xi Jinping si s Čínou činí nárok na to stát se centrem koncentrace řízení na úrovni globálního významu. A proto se bez Ruska nijak neobejde. Bez Ruska se Čína nemůže stát centrem koncentrace řízení, protože to neutáhne. Praxe je toho dokladem. Je to pro ní tedy pro Čínu příliš velké sousto. ŠOS i BRICS jsou zakládány pro Čínu. Jenže nebýt Ruska, tak by ty organizace dávno neexistovaly, tedy tak Šangajská organizace pro spolupráci, že ano, společenství zemí BRICS. Všichni se tedy dívali na Čínu. No a ona nic nedokázala zařídit. A málo kdo se díval na Rusko, na Putina. A ten všechno zařídil. Xi Jinping si to uvědomuje. A kam proto jel na svou první zahraniční návštěvu? Po svém znovu zvolení Xi Jinping? No, do Ruska. No dobrá, tak to je Čína, že ano? Ale máme tu ještě jeden stát ze zemí BRICS s 1,5 miliardou obyvatel, Indii. A kam se po svém znovu zvolení rozjel Narendra Modi? No, do Moskvy. Přiletěl do Moskvy 8. července. Je to jeho první návštěva mezistátní po znovu zvolení. No, a pro Orbána bylo zásadně důležité získat tedy podporu od Číny, proto dříve, než se vydal na svou plánovanou návštěvu Washingtonu, odletěl na krátkou schůzku do Pekingu. No a Xi Jinping, který chápal důležitost té věci, ho přijal. Jednalo se tedy o událost na úrovni globálního významu, které je nutné řešit. A potom teprve Orbán odletěl do USA. A co se děje tam? Totální katastrofa v řízení. Všechno se v Americe hroutí, že ano? Tam bude muset Orbán manévrovat mezi klanovými korporativními skupinami, ale on už dal najevo, že zastupuje nadnárodní řízení globálního prediktoru. Proto převzal od Trumpa to, uděláme Ameriku znovu velikou, tedy korespondující s tím jeho, uděláme Evropu znovu velikou. Takže musí skoordinovat součinnost svého řízení, a to jak státní, tak i na tedy nadnárodní úrovni. A vidíme, že v současné době v USA probíhá přes Bidena, tedy totální rozklad státního řízení. Proběhly přeci debaty, už jsme o tom mluvili, a v průběhu těch debat se Biden rukou často dotýkal svého ucha a pokoušel se něco najít tedy na pultu před sebou. A proč? No, protože je zvyklý, že mu napovídají, a tak instinktivně zkoušel, zda mu třeba nevypovědělo sluchátko, nebo dával obvyklý signál, že mu něco napovědělo, aby mu tedy něco napověděli přes mikrofon, a potom si teprve vzpomněl, že tentokrát musí mluvit bez mikrofonu, bez napovídání. Hledal texty, na které byl zvyklý, a ty tam na pultíku také nebyly. Takže to znamená, že ho zdiskreditovali zcela cílevědomě. A nejzajímavější je na tom následující epizodka. Trump sám opustil místo těch debat, takže to vysílání mohli okamžitě přerušit, a přesto v něm v CNN pokračovali a ukázali, jak Bidenovi musí pomáhat sejít z toho pódia jeho manželka Jill. To přece nemuseli lidem ukazovat. A jestliže to udělali, tak to bylo v plánu, takže oni ho diskreditují, Bidena. A tento týden Bidenovi zase zařídili rozhovor v ABC News, že ano. Zcela připravený. Reportér, novinář mu pokládal předepsané otázky a Biden pronášel připravené odpovědi. Všechno to bylo připraveno. Ten rozhovor měl Bidenovi zachránit rating. Nějak ho znovu tedy vyzvednout. jenže po něm ještě více klesl. A nejde tedy tak ani o to, že tam Biden tedy prohlásil, že je nejpřipravenější tedy kandidát na funkci prezidenta USA. To je pravda. V současné době je v USA absolutní kádrová katastrofa, tedy absolutní katastrofa. Ještě ji posílilo to, že místo toho, aby do práce přijímali odborníky, začali uplatňovat tu svoji genderovou politiku. Kde není důležité a kdy není důležité, zda je někdo vlastně odborník, ale zda má tu správnou barvu kůže a tu sexuální orientaci, tedy zda je to pederast. Heterosexuály nabírat nelze, ti mají tvořit hodnoty, ale ti pederasti, ti je mají řídit a žít si hezky na vysoké noze. Když Biden říká, že je tím nejpřipravenějším kandidátem, tak nemá na mysli, že by Trump byl méně připravený. Mluví o tom, že kandidáti v jeho demokratické straně, kteří by připadali v úvahu, se mu nemohou rovnat. A v tomto ohledu správnější postoj zaujímá Gavin Newsom, kalifornský guvernér, který podporuje Bidena, ale takovým způsobem, že ho zároveň potápí, protože říká, proč útočíte na toho staříka? Slitujte se nad ním, vždyť je staříčký a nemohoucí, prostě to zapomněl, nezvládl to a tak dále, no. Ale říká to přece na jeho podporu a nemluví o svých prezidentských ambicích. Na těchto prezidentských ambicích musí schořet jiní. Takový je, jako je Gretchen Whitmerová, dokonce i Kamala Harrisové, někdo samozřejmě napověděl. Teď o svých prezidentských ambicích nemluv a teď na to není ten správný čas. Potom, až Biden odejde, tak budeš kandidátkou na prezidentku, tedy přesněji rovnou prezidentkou a hotovo. Pak budeš moci jmenovat viceprezidentem Gavina Newsoma. Ale o tom už jsem přeci mluvil, říká pan Pěkin. Že potom bude vedena kampaň, po které Gavin Newsom vyhraje. Někdo namítá, že pro něj nebudou hlasovat voliči, že nebude mít dostatečný rating. Lidi, kdy v těch demokratických volebních procedurách, tedy jako proce oblbovadlech, hrál roli nějaký rating? Jen si vzpomeňte, jak byl v roce 1996 volen Boris Jelcin. Vždyť měl zcela záporný rating, měl 6% a i ty byly uměle vyšroubované. A přesto byl v Rusku zvolen prezidentem. A což pak v roce 2016 v USA skutečně zvolili Bidena? Ne. Postaral se o to státní aparát. Hlasovala se poštou, že ano, korespondenční volba a volební lístky poslalo osazenstvo všech amerických hřbitovů. A co má být? Někomu to snad vadilo? Vždyť hlavní na tom bylo, že se o to postaral sám státní aparát a ten v boji o svou moc, aby USA zůstaly hegemonem celého světa, porušil, co se jen dalo. Nebylo důležité, vůbec důležité, že lidi hlasovali pro Trumpa a není důležité, že pro něj budou hlasovat i teď. Oni mají státní aparát, který dosadí k moci toho, koho bude potřeba. Tento jejich státní aparát to nějak on to jinak neumí. Ano, abyste si toho byli vědomi. On neumí žít tedy v režimu obyčejného státu. Zvykli si žít tedy z pozice USA, jakožto tedy světového četníka, který vysává zdroje z celého světa. Za toto své postavení budou bojovat a v tomto ohledu mají zcela rozvázané ruce. I když druhá strana také bojuje a to rozhodnutí soudu, podle kterého Trump není stíhatelný z titulu své funkce prezidenta USA, toto rozhodnutí ten boj dokládá. Proč se s tím potom Biden obrátil k lidem? No, říkal, podívejte se, soud ho nemohl potrestat, že ono Trumpa, musí se mezi námi najít nějaký lepší další Lee Harvey Oswald, který zabije Kennedyho, nebo který zabil Kennedyho. nebo herec Bot, který zabil Abrahama Lincolna, musí se někdo najít a tedy zabít ho, myšleno Trumpa. Takže zdá se těch voleb Trump vůbec dožije. A víme, co následovalo, že ano? Kdy to bylo 13. Tak to, zda se Trump vůbec dožije, voleb je otázkou. Oni budou bojovat až do konce. Nechápou, že v důsledku toho se zhroutí USA jako stát. Ale může se zhroutit i svět. Na Bilulina trvá na tom, že dolar musí stát nejméně 200 rublů. Že základní úroková sazba by měla být někde mezi 30 a 60%. Že nesmíme opustit dolar jako takový. A co probírali na ŠOS? Co říkal Overčuk? No, na ŠOS všichni mluvili o tom, že je nutné se urychleně zbavit dolarů a opustit dolarový systém, jinak se zhroutíme společně s USA. A Nabilina na to zase říká, ano, my se musíme zhroutit, abychom zachránili USA. Že se zhroutí jakási raška, to nikoho nezajímá? No, tak v 90. se taky zhroutila, co? Za to celý svět zkvétal? No, tak znovu se zhroutí raška, ale celý svět bude opět tedy zkvétat a díky rabování Ruska a ze smrti ruských lidí. Zcela přímo je to otevřená a skutečná fašistka Nabiulina. Ona Rusko nenávidí a nenávidí ruské lidi. Neskrývá, že uplatňuje politiku genocidy ruského národa a rozvratu státu, abychom neměli žádnou suverenitu a ani skutečný stát. A USA, ty se hroutí sami. Ona nevidí, že je nezachrání. Přeci, hele, v roce 1991 mohli stihnout dorazit Sovětský svaz a zachránit tak USA, jak to přesně tehdejší podpindostníci udělali, ale dnes by jim to nepomohlo. USA se hroutí, nebo už zhroutí, a pokud to tu nebude tedy katechon, nebude to nic, už by se to vše opřelo. Nebude-li tu Rusko, které by to podrželo, tak se všechno zhroutí na principu domina. To vědí ve světě úplně všichni a ví to i Nabiulina. Ale záchrana USA cenou Ruska je pro ní vytouženým cílem. Ona se v jiném světě nedokáže uplatnit. Celou svou kariéru postavila na nenávisti, neustále dokazovala, že Rusko nenávidí. To proto i do těch funkcí taky dosazovali. A ona plněla pokyny, stejně jako ta Kaja Kalasová a další. Ta je úplně tupá, je to hloupá nána, nedokáže být v ničem odborníkem, dokáže jen plnit cizí pokyny. Ale jestliže se zhroutí USA, tak bude nahraná. A navíc se jí zhroutí životní cíl. Vždy sněla tedy jen o jednom, lízat zadek Američanům. No a v tomto ohledu je její život úspěšný a kvůli tomu svému snu klidně Rusko obětuje. Jenže problém ten je v tom, že se z USA zhroutí a to se vším všudy. A je tu určitý stabilizační faktor, kterým je globální řízení, tedy globální elity v USA. Ale ty stojí za Trumpem. A ten soud rozhodl, že o jeho trestní imunitě z titulu funkce prezidenta. A tihle zase vyzývají lidi, aby ho zabili. A co za situace? Mnozí se smějí Bidenovi, že je dementní, že už mu to nemyslí. A Biden v tom rozhovoru tedy řekl, cituji, to já řídím svět. Ale vždy to tak fakticky je. Vidíte snad nějakou suverenitu v Evropě? Když všichni čekají na příkaz z USA? A nebo kde je suverenita v Latinské Americe? Kdy zase všichni čekají na příkazy z USA? Kromě tedy Venezuely. Kde je suverenita na nějaké té... Jo, a kde je suverenita v nějaké té východní Evropě? Kdy s výjimkou Orbána všichni čekají na to samé, stejně jako na Ukrajině, kdy přijdou nějaké nařízení, že ano, a příkazy z USA. Biden ten ráno vstane a řekne, tak jak to vypadá na Ukrajině, a co v Gruzii, a Azerbajdžánu, a co bych měl podniknout s Íránem, co ty problémy s Izraelem a jak to teď vypadá v Evropě. A řeší tyto problémy, protože reálně tedy řídí skutečně svět. Ale řídí ho jako světový četník. Není šéfem toho podniku. To proto se mu všechno hroutí a smát se mu je zbytečné. To nejdůležitější je, že během toho rozhovoru, když se Bidena tedy zeptali, zda je připraven odejít, odstoupit ze své prezidentské kandidatuře ve volbách, a Biden, který sám sebe nedokázal ovládat, tvrdí nám, že když se rozhodne, tak bude kandidovat. No, to jen on to nechce vzdát. To proto, je proto nutné se dohodnout tedy s ním, že ano, s Bidenem nám zase říkají. No, ve skutečnosti to rozhodují klanově korporativní skupiny. A dokud se mezi sebou nedohodnou, jak bude vypadat konstrukce budoucího uspořádání světa a moci ve světě, tak tam budou toho Bidena držet. V sovětské době jsme to zažili. Když u nás stát z kremelské nemocnice řídil Konstantin Ustinovič Černěnko. Dokud se klany nedohodli a nevybrali toho, jak se jmenoval, Gorbačova. Museli se pozbavovat některých lidí, někoho poslali do Ameriky, někoho zase jinam, aby to rozhodnutí prošlo. A oni proti tomu jednotlivě pak už nic nezmohli. Už přece bylo rozhodnuto. Nebudeme to tu přece destabilizovat. A potom je všechny odrovnali. Něco podobného se děje teď tam v USA. A co řekl Biden? A to je velice důležité. On se někdy v tom velkém napětí tedy uřekne o velice důležitých věcech. Co třeba řekl? Cituji. Já byl aktivním přívržencem rozšiřování NATO na východ, což fakticky vedlo k tomu, že byl Putin nucen začít válku. Konec citace. Takže tohle by přece nahlas říkat neměl. Ale přesto to Biden udělal. Ale řekl něco ještě daleko důležitějšího, protože se ho ptali, zdali odstoupí z kandidatury, a on tedy odpověděl, jestliže se Bůh všemohoucí spustí z nebe, takže jestliže se všemohoucí Bůh spustí z nebe k němu, a nařídí mi to, tak to možná, a tohle je důležité, to možná, říká pan Pěkin, tak to možná i udělám. Takže když mu Bůh nařídí, aby se vzal své kandidatury, tak o tom bude přemýšlet. Tohle je čistý satanismus a on o sobě přece tvrdí, že je tedy Biden katolík. Ale tady je důležité něco jiného. On to řekl na úrovni celkového satanismu v USA, kde reálně mají satanovou církev. A ten satanismus se tam projevuje ve všem. Nejvýrazněji v tom hnutí Black Lives Matter, anebo v té celé úchylárně, že ano, pederasty, LGBT plus minus autobus, IQ a tak dále. V tom je ten tedy skutečný a plný satanismus a fašismus. Poznámka ode mě. Všichni, co jste viděli aspoň nějakou fotku nebo aspoň krátké video z toho satanského rituálního počátku, jakože to je 33. symbolické číslo, 33. letní olympijské soutěže v Parížu. Jestli jste viděli tu úchylárnu, tu parafrázi na Kristovu poslední večeři, kde Krista hrála ta obtloustlá francouzsko-marocká lesbická DJka a vůbec ty fauni a tam ty úchyláci, co se tam předváděli a bukvice a transvestiti a trans všechno, transistoři a rezistoři. Tak jste to přece museli vidět. To je ukázka těch západních hodnot. Evropských a západních hodnot, dámy a pánové. Nic neskrývají. To, že se nám z toho chce blejt, kdo by na to koukal, třeba na celé, nebo když má úplně někdo vymeteno v palici, takže by si dokonce koupil lístek a jel tam, prošel QR kódy a dalším skenováním a rozdělováním Francie na 15-minutová města. Ještě jsou tam ty zavalení nově tedy falešnými lístky. Nejenom, že 250 000 lidí si to nekoupilo, ty lístky. Mají podstav. Na těch olympijských stadionech kartonové postele, nedostatek jídla, nedostatečné služby a tak dále. Takže všechno v hajzlu, zase přecenili svoji sílu. Ale oni nám ten fašismus a satanismus teď předvedli, dámy a pánové. A já jsem přesvědčený, že když už i Facebook je toho plnej, tady toho hnusu, nejenom síť VK, aby se na to lidé koukli, kde se to rozvírá zleva zprava, ale to úplně stačí. Těch pár fotek a krátká videa, abyste si zkazili chuť a abyste viděli, co jsou evropské a potažmo západní hodnoty. A Biden, nebo ti, kteří mu to napsali, si v tomto ohledu myslí, že to byl dobrý vtip. O tom, že když Bůh se stoupí k němu a řekne mu, tak on možná to udělá. Ve skutečnosti se jedná o vyjádření samotné podstaty americké státnosti v její reálné podobě. A já připomenu, že tam přišli bílí Američané a zlikvidovali původní obyvatelstvo, tedy Indiány. Když Nabiliulina vystupovala na tom bankovním fóru, tak právě mluvila o tom, že Rusy má v Rusku potkat stejný osud jako ty Indiány v Severní Americe. Že musí přenechat své zdroje bílým páníčkům a sami mají zdechnout. A ona oddaně slouží této politice. To je její základní scénář. Přesně tak toto řekla, že se jedná o její základní scénář, od něhož se centrální banka už více odklánět nebude. Už tak nechtěně připustila, aby tuta ekonomika trošku ožila díky té nízké úrokové sazbě a z ní plynoucí nízké inflaci. No ale my mluvíme přeci o Orbánovi. Ke komu by měl letět? K těm satanistům, kteří chtějí nechat zhroutit svět, protože si neuvědomují, že přesně na tom pracují? Že podkopávají celý svět? Pořád si myslí, že to přečkají v klidu za oceánem. Ale ne. Orbán potřebuje skoordinovat své řídící kroky s těmi, kteří jsou s ním ve stejném systému. Tedy s těmi, kteří patří k systému řízení globálního prediktoru. Orbán realizuje plán formování mezimoří a Trump zase plán formování z USA, obyčejného státu, který bude navíc rozštěpen. Ať už ty volby dopadnou, budou vypadat jakkoliv. Ať už jich vyhraje kdokoliv. A prakticky už tedy není pochyb o tom, že v ní vyhrají demokraté. Ten rok 2016 je toho dokladem. Soutěž s poštovní službou se vyhrát nedá. Státní aparát to tak jako tak tedy protlačí to vítězství demokratů. V každém případě vítězství toho či onoho kandidáta neuzná ta druhá polovina Ameriky, takže se to tak jako tak rozštěpí. A je možné, že tam budou najednou prezidenti dva. Ale Orbán hned navázal styky s tím prezidentem, který bude tím hlavním prezidentem USA, tedy s Donaldem Trumpem. A co bude s tou zbylou částí? Je jasné, že za těchto podmínek rozdrobí se na více částí USA. Bude to vypadat přibližně jako rozklad Svazu sovětských socialistických republik. To byla podstata celého toho velkého turné, které vyvolalo ve světě takový ohlas. Vůbec tedy nešlo o mírové urovnání toho procesu na Ukrajině, ve kterém by chtěl dělat prostředníka. Putin mu správně odpověděl, zprostředkování. Tak se na to pojďme podívat. A co je to zprostředkování? Ten, kdo vystoupí jako prostředník, odkryje své plány na řízení, své scénáře, a to nám jen ustaní naše vlastní řízení, to státní i nadnárodní. Tak taková je ta situace. A to bylo velice v krátkosti. Bylo to velice ve zkrácené podobě. V každém tom tedy tématu zde by, nebo by bylo nutné jít i do hloubky. Ještě ten soud s tím Čechem, ach ano. Ještě jedna taková věc. To je ohledně toho jít tedy do hloubky. Takže, formuje se tedy nový útvar Mezimoří. Ano, to už jsme tady říkali. A najednou z ničeho nic v Praze soudí Čecha, to je ten Simanžano, který válčil jako dobrovolník v ukrajinské ozbrojené sebrance. Soudili ho za marodérství ve válce a za to, že tam válčil bez povolení. Tedy v Česku. Zde nedávno bylo tedy v důsledku našeho útoku, nebo zcela nedávno bylo v důsledku našeho útoku na Ukrajině zlikvidováno 7 českých důstojníků, kteří tam byli služebně, a v Česku najednou toho člověka zatkli a soudí. Chápete, v jaké jsou situaci? Co tak nutí Orbána, aby pohnul zadkem? Buď nebude žádné mezimoří, to se jim zroutí, Rusko to bude a mezimoří ne. Oni nemají na starost, tedy, nebo nemají starost o Ukrajinu. A proto Česko dává najevo, podívejte se, odsoudili jsme u nás tedy žoldáka, ano, my na Ukrajinu posíláme svý důstojníky, aby tam sloužili ve štábech a plánovali zabíjení ruských lidí, ale toho žoldáka jsme přece odsoudili. Ve smyslu tedy určité přihrávky. Hele, pojďte s náma začít jednat. Pojďme začít vyjednávat a rozdělit si tu Ukrajinu. Pojďme položit základy pro další budoucí likvidaci Ruska. Ne, ne. Nic takového nebude. A já opakuji, že každý bod z toho je možné rozvést do daleko větší hloubky. Moderátor říká, no tak to je pro dnešek všechno. No což, tak to už mi nezbývá, než se rozloučit. A připomenu vám, že tedy mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že by náš rozum byl slabý, ale že si jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe. Zatímco tedy dříve, abyste se stali platným občanem a aktivním členem společnosti, stačilo vám naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Tedy jak jsou řízeny státy a jak probíhá nadnárodní řízení. Jen tak člověk může efektivně bránit zájmy své i své rodiny. Musí zajišťovat stabilitu souhrně nadřazenějšího, tedy sociálního supersystému, který je životním prostředím pro jeho rodinu. Proto lidé musí mít znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. A tyto znalosti najdete tedy jen v jednom zdroji. V pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Pro tento tedy stávající manévr, pro tyto krvavé události jsme předem napsali práci Válka, stát a bolševismus. Prvním dílem je válka, tedy stát, kde se vlastně odhaluje, zda jsou všechny státy tedy skutečnými státy, že ano. Co jsou tedy projektově zkonstruované státy, kdo jsou, nebo co jsou státy konstruktéři a co jsou státy historické. Ve druhém dílu s tématem válka jsou vyobrazeny a popsány způsoby vedení válek. Teď se mluví o jakýchsi hybridních válkách, že ano. No, ve skutečnosti je to tak, že se v obyčejném bojovém střetu uplatňuje 6 priorit z obecněných prostředků řízení. No a v té knize to také naleznete. Nu, a jaké že je východisko z tohoto kataklizmatu? Jen je tedy divné. Východisko je jen jediné. V ruském bolševismu. Dříve ruský bolševismus vždy zachraňoval Rusko. Historicky už od Alexandra Nevského a ještě i dříve. Dmitrij Donský, Minin, Požarský, Velká říjnová socialistická revoluce. Vždy byl tou záchranou ruský bolševismus. Nyní je předurčením ruského bolševismu zachránit celý svět před globální katastrofou. A to už probíhá. A naši partneři jako přílohu k této třídělné práci Válka stát a bolševismus vydali tedy sborník Fleet is Being. Ano? Tedy aktivně jednající vojenská námořní flotila. Jedná se o sborník analytických prací, který můžete číst i samostatně. Jsou tam v těch rozsáhlých analytických pracích rozebrány takové věci, jako je Ústava Ruské federace, Centrální banka a mnohé další věci, vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace a další otázky. No a navíc naši partneři vydali tedy doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání, protože připravujeme ještě třetí vydání. A zase ta poznámka, nevím, kdy bude hotové. Materiály, které budou jeho součástí, byly vydány v této samostatné příloze. A tuto knihu také můžete číst samostatně, neboť je složena z ucelených prací. Jsou tam jednotlivé, rozsáhlé a zcela samostatné části. No. A dále jsme tedy vydali ještě knihu Státní symboly a státní suverenita. Protože když se podíváte na uniformu vojáka, tak podle jeho odznaků hned vidíte, co je to za vojáka, na jakém žebříčku vojenské hierarchie stojí. No ale stejně je to i se státní symbolikou, kde konkrétně podle vlajek můžete určit, co je zač, jaký stát. Takže nyní tuto knihu můžete v některých regionech koupit na Ozoru a v některých ne, no. Ne, ale my víme, že ji máme v české lokaci, tedy na zakázaném vzdělání .cz, že ano, u inženýra Jana Buska. Když ji můžu mít já, můžete ji mít vy, tak to stále opakuji. A objednat si, když tak, sovětskou ekonomiku a 1.2, nebo jak se to jmenuje, počkejte, já se tady kouknu. To je Stalinova ekonomika, ne, jak se to jmenuje, sovětská civilizace, nebo jak to je, ty červený, čebrný, jo, sovětská civilizace 1.2, a jak jsem říkal, tak ještě můžete, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, že ano, a pak tu máte právě o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4 v češtině. To jsou právě ty knihy Válka, stát a bolševismus a jednička je zrovna ten Fleet is Being, ten sborník analytických prací. Takže, dále. Naši partneři v rámci informačního zajištění nyní vydávají knihu v sérii Knihovna konceptuální, nebo knihy v sérii Knihovna konceptuálních znalostí. Ano. Nově jsou vydány staré práce vnitřního produktoru, tedy souborně sociálně spravedlivé Rusy. První díl byl věnován ekonomice, ten se jmenuje tedy O ekonomice, abyste porozuměli tomu, jak reálně probíhá ekonomika a kde Nabil Julina tedy a její podpindostniční kolegové lžou a škodí Rusku. Druhý díl je tedy s názvem O imitačně provokační činnosti, abyste dokázali rozpoznat jakéhokoliv provokatéra, který se prohlašuje za ruského vlastence a ve skutečnosti se snaží vést Rusko k zániku. A mimochodem funguje to na jakékoliv úrovni a já bych poznamenal i v jakékoliv zemi, nejenom tedy v Ruské federaci. Mohli byste odhalit spoustu pseudovlastenců a pseudoalternativců i v České a případně i Slovenské republice nebo kdekoliv jinde. No a jak tedy v malých referenčních skupinách, tak i ve velkých složitých sociálních supersystémech funguje to tato práce zkrátka všude, tedy o imitačně provokační činnosti, dámy a pánové. Určitě jde stáhnout tedy v internetové, v elektronické podobě, nejspíše v ruském jazyce a můžete si ji, když tak, přeložit nějakým tím googláčem nebo čímkoliv jiným do cestiny. Tak. Další pak díl prací a knih je dostatečně všeobecná teorie řízení, která je páteří koncepce sociální bezpečnosti. Pak je tu Ejhle Puškin. To je další díl, ten je o konceptuální podstatě, tedy Puškinovy tvorby. Pak tu ještě máme nejnovější knihu Není matrice jako matrice. Ta je tedy o matričním řízení a rozšiřuje to ten díl o konceptuální Puškinově tvorbě. Takže čtěte tyto práce, čtěte i další práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Stávejte se tedy konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. A na základě znalostí koncepce sociální bezpečnosti. Potom prací pro sebe a svoji rodinu. Svou každodenní prací dokážete zároveň hájit i zájmy celého státu, zajistit jeho suverenitu a mírovou budoucnost sobě i svým dětem. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Dámy a pánové, takže knihy vnitřního prediktoru souborně sociálně spravedlivé Rusy v češtině, ale i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva-net.webnode.cz. Já vám všechny ty odkazy dám tedy tady do popisu pořadu, abyste o ně nepřišli, že ano, co bych pro vás neudělal, když to opakuju po milionté, že ano. Pak také ksbzdroje.cz, jako koncepce sociální bezpečnosti, zdroje.cz, nebo v ruštině na www.voda.spb.ru. Nebo je můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz. A tak dále, tedy překlad knih Valerie Viktoroviče Pjakina o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 i 4, taktéž knihu Státní symboly a státní suverenita a také, jak jsem říkal, ta Stalinova ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova naleznete na stránkách zakázanévzdělání.cz. Dále je k dispozici fórum, dámy a pánové, koncepce společné bezpečnosti na stránkách kob-forum.eu. Takže podílejte se na tomto fóru, přispívejte komentáři, příspěvky a tak dále. No a prý další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti, jejichž telegramový kanál je t.me, že ano, to je asi směrodatné jakože na Telegram, lomí velké P Proud národní hrdosti. Ano, Proud národní hrdosti s velkým P. Dámy a pánové, to je všechno. Stihl jsem to, přibrdil jsem dobrý hodina 33 minut. Chtěl jsem ještě zprávy jet, dámy a pánové, ale jsem docela vyšťovený po celém dni. Zítra zase vysílám proposty budoucnosti. Pátý díl toho debatního, těch otázek, informací a dalších věcí. Teď jsem to řekl jenom z hlavy s panem Tichým a s dalšími hosty, takže Uvidím, je to taky na mě hodně. Takže takhle se to má, zívám tady, opravdu zprávy už nedám. Jestli o ně máte zájem, můžu je rychle udělat do textové podoby a vydat je na svobodném vysílači, normálně v archivu, ale nebudou tam mý keci a nebude to ani na Odyssey, ano. jestli chcete, jestli to takhle mám dělat, protože přípravu tady samozřejmě mám 10 stránek, to je minimálně zase hodina. Jsou tady videa, final wordy, máme zase zprávy z České republiky, speciální vojenská operace, i když víte, že se vyhýbám těm věcem, kdo koho zabil, kolik tisícovek tam bylo, na jaké straně zabito a tak dále. Snažím se o ty důležité věci to vytáhnout, a ne která vesnička byla kam posunutá, kde byla je rudá nebo tříbarevná vlajka, to je zkrátka v této chvíli pro nás úplně jedno, když víme, že zkrátka se vede speciální vojenská operace, kde Ruská federace válčí proti 52 státům spojeného západu. Jsou tu zprávy i ze Slovenska, mám tu zprávy i z Ruské federace, z Evropy, tady mám nachystané zprávy k dnešnímu datu a spousty dalších věcí, Blízký východ, nic tady nemám, vlastně ze světa o čínské schopnosti pokročilého elektronického boje, že do havanského přístavu přišly lodě baltské flotily, první vplula loď Smolny, video se můžete kouknout, chorotavirus, tady mám z Austrálie, zabitá kočkováním, nebezpečný grafen v anestetické stříkačce u zubaře, abyste to věděli. A pak něco, jak si bránit svoje zdraví. Nikola Tesla také vynalezl léčebné postupy využívající elektromagnetismus a světlo k léčbě různých nemocí, jak z těch sraček, který můžeme ven. Jo? Teď jsem viděl krásný video, že vlastně v zemí takových těch zaostalých, že ano, kde slunce pere pomalu každý den, kde nikdy ty obyvatelé v dějinách známých jejich neměli žádné kožní problémy s tím sluníčkem, nepoužívali ve většině žádný opalovací krávoviny a takhle. Tak když se tam ale dostala moderní civilizace, dámy a pánové, a přišli k ním frajerské sluneční brýle, tak oko přišlo o tento senzitivní sběr informací přes ty oční nervy o tom, jaké je sluníčko, jak ta kůže se má na to připravit. A odrazu se tam začaly objevovat až do dnešní doby kožní onemocnění, rakoviny, popáleniny a další věci, rakoviny kůže a další svinstva, to, co známe my na západě, a pak máme pak na sebe třicítky a padesátky srágory z chemických sraček, nic zase přírodního. Takže to se tam začalo objevovat. A takovéto věci já tady připraveny mám, ale jak říkám, fakt na to nemám, já se musím vykoupat, naložit, postarat se ještě o kočky a další věci, protože cikin už mi asi trhá kuře, jak tak slyším šustit igliťák. Takže takhle se to má, děkuji za pozornost, děkuji za pochvalu, komentáře, pokárání, všechno možné. Budu to uložit, až vylezu z vany, a uložím i O životě živě s Janou Švecovou, kterou co jsme jeli včera na hlavním pramenu, takže takhle se to má. Počítám, že do 11. hodiny byste to tam měli mít a to už budu chtít spinkat, takže takhle se to má. Díky moc a zítra tedy poslové budoucnosti na Odyssey můžete sledovat a já to asi pustím rovnou i tady. Takže o 20. hodiny si ten debatní pořad dáme tady zase na 24. Ano, aktuality SV24, uvidíme se tady, pokud tam nikdo nebude napsaný. Takže to musím teď zkontrolovat, jestli tady někdo napsán. Co je to takové? Nic tady není, takže tady píši, poslové budoucnosti, že ano, poslové budoucnosti, jenom to napíšu takhle, nebudu to tady rozepisovat, dneska jste měli pana Pjakina, že ano, takže takhle se to má, ani nevím, kam to teď rychle dát, musím to tam stejně napsat, takže dámy a pánové, takhle se to má, než nám tady odezní znělka, tak já se s vámi rozloučím a vypíši to tady do kalendáře, ani jsme nejeli žádnou písničku, nic, zvládl jsem to hodinu 40 na jeden zátah, což je kurňa. Dobrý. Tak, Martine, pochval se, protože nikdo jiný to za tebe neudělá. Dámy a pánové, mějte se krásně, díky za pozornost. To byly tedy teď jakože pro mě aktuální, pro vás jistě ne, že ano, protože někdo se nám tady hlásí za konceptuálně znalého a vysosává tady věci od pana Pěkina, i když ho velmi často nezmiňuje. Prakticky vůbec. Takže takhle se to má, proto to musíme odjet, abyste věděli, co je koncepce sociální bezpečnosti a musíte vy sami studovat a vy sami to přivádět v praxi svým každodenním jednáním a činy. Ne posloucháním svobodného vysílače, případně ne hostích. Takže takhle se to má, mějte se krásně, dobrou noc, dobré, kdykoliv nasloucháte a see them, be good, bye bye, uvidíme se a uslyšíme se tedy zítra zase jít.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.